You are still listening to The Captain.
103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Jam 8:35 menit pagi hari ini. Bravo listeners, kalau Anda sudah ada di jalan pagi hari ini dan sudah terjebak kemacetan, ya, Anda bisa dengarkan The Captain karena obrolan saya pagi hari ini bersama Chief Executive and Founder Daily Social ID, Rama Mamuaya, ini sangat menarik. Ya, ada banyak sekali hal baru yang saya pelajari dari Rama, terutama mengenai bisnis model di industri digital. Tadi kita sampai ke perbincangan soal bagaimana perusahaan digital ini bisa mendapatkan investasi, padahal yang apa sih sebenarnya kriteria atau apa sih sebenarnya yang mereka jual itu biasa konten dan ideas gitu. Ini beda sama kalau perusahaan konvensional yang dulu mereka harus ada aset.
Yeah. Gitu. Betul.
Gimana sebenarnya?
Ini mungkin yang bedanya industri digital ini sama industri konvensional ya. Mm-hmm. Kalau industri konvensional dilihat dari berapa jumlah armadanya, yeah, gedungnya, yeah, atau gudangnya, barangnya gitu kan, inventory segala macam. Tapi kalau perusahaan digital itu yang dilihat aset utamanya itu is people, talentnya, orang-orangnya, kreativitas. Jadi ya itu orang itu kan isinya kreativitas, productivity dan segala macam kan. Itu aset terbesarnya itu. Itu kenapa banyak startup mungkin yang baru, mungkin kalau beberapa pernah dengar yang namanya investment startup baru launching dapat seed funding gitu.
Yeah, yeah.
Masih very early, yeah, banget, yeah, gitu kan, dapat sekian miliar, yeah, gitu, uh-uh, harga perusahaan padahal cuma 3 orang 4 orang, uh-uh, karena memang mereka punya ide yang luar biasa, uh-huh, dan mereka adalah orang yang tepat untuk eksekusi. Jadi biasanya kalau datang ke investor itu, terutama buat yang masih seed funding gitu ya, yang investor pikirin itu pertama adalah orangnya, mm-hmm, foundernya ini siapa,
okay,
orang ini memang fighter atau enggak, yeah, hustler atau enggak, yeah, mampu eksekusi atau enggak,
okay.
Kedua baru ngomongin soal idenya dia, mm-hmm, tapi nomor satu itu tetap orangnya.
Oh, tetap orangnya,
iya, tetap orangnya.
Oh, oke, okay.
Itu kebayang nggak orang masuk Harvard terus drop out,
iya, yeah.
Yeah, 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 itu menunjukkan karakter loh,
oke, okay. Iya. Berarti dia passionate sekali, iya, sama gitu sama ini yang dilakukan ya.
Beda sama misalnya dia drop out tapi di kampus abal-abal.
Ya. Ya, ya udahlah ya
gitu ya. Ini udah masuk Harvard drop out gitu. Oh iya, gue juga mau invest nih gitu. Udah seberani itu artinya memang dia ada something yang passionate banget untuk bisa ngerjain ini. Gatel gitu loh, pengen ngerjain ini gitu loh. Sama kan kasusnya sama Zuckerberg, Steve Jobs. Kurang lebih sebenarnya sama. Dan ini sebenarnya yang membedakan sama industri konvensional itu, the people-nya itu. Makanya selalu yang di ujung tombak itu adalah CEO-nya. Ini yang, okay, beda. Jadi, okay, idenya beda. Jadi dengan satu ide yang sama, kan banyak perusahaan saingan gitu ya. Yes. Contoh deh Uber, Grab, Gojek. Awalnya semua ojek online, kan?
Yeah.
Tapi sekarang ini kelihatan arahnya sebenarnya beda. Kalau Uber itu lebih masuk sekarang ke driverless technology.
Yeah.
Jadi kalau punya mobil nganggur, mungkin ya 5 tahun lagi, 7 tahun lagi punya mobil nganggur, pasangin softwarenya Uber, mobil bisa jalan sendiri nyari penumpang. Itu tujuannya, visinya si Uber itu kan mau ke arah sana. Tapi kalau Gojek kan beda, sekarang mainnya lebih ke fintech, lebih ke, yeah, GoPay-nya gitu. Jadi, okay, dengan aplikasinya Gojek ini bisa pijet, bisa kemana-mana, bisa pesan makan, bisa buat apa krimbat,
oh,
apa
segala, ya, macam, salon bisa, salon, kurir dokumen apa segala,
semua bisa gitu. Jadi, okay, dengan ide yang sama, mm-hmm, tapi karena yang jalanin dua otak yang berbeda, mm-hmm, timnya pun juga beda, arahnya jadi beda,
mm-hmm,
meskipun awalnya sama dan kompetisi gitu.
Kompetitor,
makanya,
ya,
sekarang kalau dibilang ini mereka kompetitor, like, no, udah nggak, mm-hmm, kompetitor lagi, mm-hmm, sekarang,
mm-hmm, udah
beda arahnya,
oh,
gitu,
okay.
Mulanya mungkin barengan di satu tempat yang sama tapi arahnya beda.
Nah kalau Daily Social ID sendiri ini, mm-hmm, sebenarnya arahnya nanti akan kemana? Yang kami lihat ini adalah penyedia konten tentang teknologi, bisnis teknologi dan lifestyle.
Kalau sebenarnya dari awal tuh visinya Daily Social itu, kita punya visi bahwa yang namanya teknologi itu enggak cuma buat anak komputer kayak gue, zaman dulu gitu, ya. Bahwa semua orang akan pakai teknologi, dari tukang ojek sampai presiden, semua pakai teknologi, udah enggak lepas. Jadi kita, misi dari perusahaannya adalah menjadi jembatan antara masyarakat sama teknologi.
Oh, okay.
Nah masyarakat ini, itu salah satu, tadi kan nanya soal bisnis modelnya Daily Social, ya salah satunya itu, kita membantu korporasi-korporasi, BUMN, beberapa klien kita juga ada bank, insurance company, mereka mau go digital. Karena memang yang namanya Go Digital itu bukan cuma punya website sama punya Instagram doang, tapi keseluruhan proses bisnisnya bisa dioptimasi, bisa dibuat efisien dengan menggunakan teknologi. Jadi kita jadi konsultannya untuk perusahaan-perusahaan ini, klien-klien ini untuk go digital.
Oke. Nah sekarang permasalahan apa sebenarnya yang sering Rama temui gitu ya untuk perusahaan konvensional yang mau go digital?
Udah terlanjur invest.
Udah terlanjur invest padahal belum ngerti apa-apa.
Jadi gini, mereka udah, contoh deh sebenarnya bank. Bank ini kan udah eranya aplikasi mobile banking apa segala macam, itu pun dulu mereka setengah mati. Karena kenapa? Ya, kita udah invest triliunan untuk bikin jaringan ATM di mana-mana. Mm-mm. Belum balik modal. Sekarang udah masuk ke mobile banking mobile, lagi. Iya, iya. Nanti ya, mungkin udah beda lagi nih 5 tahun lagi. Yeah. Ya, kita baru invest mobile banking, udah fintech sekarang. Nanti mereka udah invest di fintech ada lagi apa gitu. Ya, udah blockchain sekarang. Nah, jadi memang yang siklusnya teknologi gitu, dan memang dan ini bukan masalah di Indonesia doang sih. Memang globally yang namanya corporations kan geraknya relatif lebih lambat. Apalagi yang public company.
Nah.
Apalagi yang government owned. Nah. Jadi udah nightmare banget itu. Untuk mengambil keputusan aja bisa tahun gitu kan. Startup kan CEO bilang, okay, kita ganti direction ya. Besok udah eksekusi. Yeah. Ini bisa setahun gitu. Geraknya relatif lebih lambat. Nah, makanya sekarang ini salah satu kerjaannya kita adalah nyomblangin, ya, jodohin antara si korporasi-korporasi ini sama startup.
Oh.
Karena korporasi geraknya lambat,
betul.
Tapi mereka punya duit, mereka punya market.
Yes.
Ya dong. Si startup mereka punya creativity, punya agility, langsing, gesit, bisa gerak-gerak cepat. Tapi memang resikonya tinggi. Mereka bisa mati kapan aja gitu kasarnya. Yeah. Jadi kerjasama antara mereka berdua ini perfect banget. Si startupnya bisa dapat marketnya dari bank, dapat modal juga dari bank misalnya pendanaan atau apa. Si banknya juga bisa, kita go digitalnya itu benar-benar invest di perusahaan-perusahaan yang gesit-gesit ini.
Oh.
Tapi kalau mati, ya udah kan kita partneran doang.
Oke.
Jangan banknya yang mati.
Oke.
Bank kan relatif lebih susah ya. Mereka salah strategi aja, stockholder ngamuk di bursa sahamnya turun, repot.
Ini tadi ngomong soal bank, saya jadi ingat tadi, saya mau tanya soal ini. Jadi sekarang banyak sekali startup yang memberikan investasi ke perusahaan-perusahaan, terutama startup atau perusahaan UMKM gitu ya, SME, yang ditolak oleh bank.
Oh iya, modal ya,
pemberian modal ditolak oleh bank karena mereka nggak punya jaminan sertifikat tanah lah apa segala macam.
Yeah.
Nah sebenarnya bagaimana perusahaan-perusahaan fintech ini itu menyeleksi apakah ini benar-benar calon ini yang bagus?
Iya, kreditur yang bagus itu. Ya. Ini memang again kembali lagi ke penggunaan teknologi tadi, smartphone tadi itu kan membuka pintu luar biasa banyak. Contoh deh kalau kita mau minjem duit ke bank, pertanyaan dari bank adalah apa yang mau dijaminkan?
Ya.
Rumah, mobil, sertifikat tanah, whatever lah.
Ya.
Kalau enggak punya
itu
any
semua
of that, enggak bisa dapat,
yes,
obviously kan?
Ya.
Nah, sekarang itu banyak fintech-fintech yang dia misalnya kita mau minjem kami mau minjem duit dong. Okay. Kasih gue akses ke handphone, kasih akses ke Facebook, kasih Netsos, akses ke ya social media, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kenapa? Dari situ mereka bisa ngeliat. Contoh, misalnya temannya di Facebook, dia temenan sama 10 dari CEO-CEO yang high profile misalnya. Siapa CEO-nya, korporat mana gitu. Nggak mungkin orang miskin dong bisa temenan sama CEO. Kasarnya gitu ya, secara statistik nih.
Yeah.
Sudah ngeliat. Check-innya seminggu sekali makan di restoran mahal, nggak mungkin miskin-miskin amat dong. Sering nongkrong di tempat yang memang luxurious misalnya, atau sebulan sekali ke Bali, foto Instagramnya di Bali, terus setahun dua kali ke Eropa, ya mau minjem duit berapa? 50 juta, kasih aja. Based on that information, karena kenapa? Again balik lagi, handphone itu tahu si penggunanya jauh lebih dekat ketimbang siapapun. Jadi ketika bank apa si fintech company ini dapat akses ke handphone aja, dia bisa ngelihat.
Oh.
Ini orang layak dikasih duit 50 juta atau enggak? Bakal balik enggak nih duit?
Oke. Okay.
Gitu. Bank mungkin udah mentah-mentah ditolak di depan. Oh, enggak ada jaminan. Tapi again dengan menggunakan teknologi, lihat Facebook-nya, lihat Twitter-nya, lihat Instagram, nih duitnya.
Wow.
Gitu.
Ini jadi jadi tidak Anda bayangkan sebelumnya kan, Bravo listeners, calon investor Anda bisa melihat profil Anda hanya melalui akses ke media sosial yang Anda miliki. Okay, perbincangan menarik. Kami akan kembali lagi di The Captain bersama Chief Executive and Founder Daily Social ID Rama Mamuaya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.